Ni ambuakili kuwa mba mishina na nisumbu tumbu ni mufunzaza awambani la tabata yani. Evangeli masa nswata na masina imarika punayota ni unortumbu. Tamni zani andu zani jesu dirakani amni fartani tira sisidona anida taontrani ya nakrai. Fatsite ufatatula nefa sinazu nyeri. Aveti veti fona denisi vevavi anakrai na nanzana kavavi azu nfanai malutu na deizani. Katunga niyankuhu katamtungun. Zentile avem ni firena sirofeni siara vevavi. Arnangatan tam deni anruwaan temune amzana nfavi. Fawistamni. Auko vuke lun zanaka. Fatsimetra alena mufunzaza katsipi niyambua. Tena madra vevavi kanotamnume. Mara nizantumbu. Kanefa niyambu kilkumba mina sumtumbu nmufunzaza awambanda tabata yani. Arwiji sutam mandiana fanuizan tenzan defa niala tamni zanako vafin temundi. Nuntunga tenen tamnis tenayitan zanan vaf nandi teon parafara faifanelan temundi. Zane arantin tumpu derani wanauri Kristi. Meti misamtsika amin'izao fotoana izao no mila fagagana manokana avy amin'Andriamanitra. Fahombiazana eo amin'ny fanabiazana ny zanaka, fahasitranana, fahitana asa sy vola, filamina ny tokantrano, fahitana vady, fandriam-pahalemana, fibebahan'ny mpanota sy ny sisa. Mampianatra antsika azo valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ny toe-posy toe-panahinana ny vehivavy jentily ity. Vavaka hafakely nataony ary vavaka nampiaiky volana an'i Jesosy Kristy koa tsara raha alaintsika tahaka ihany koa izany. Vavaka feno fatokisan'Andriamanitra io vavaka io. Feno fatokisana satria mino ity ramatoa ity fa i Jesosy irery no mpanasitrana. Jesosy irery no afaka manafaka amin'ny Temody. Vavaka feno fanetretena ihany koa ity vavaka ity. Nanana fanetretena ity ramatoa ity satria nilan'i Kristy io ho fanasitarany zanany vavokely tsapany fa tsy mamahany olana rehetra ny vola mankareny na ny fahafantaran'olona adraizadraizy. Nanana fanetretena ramatoa manaona ny teny marina sy mafy nambaran'i Jesosy taminy fa zanak'alika mila miandry ny anjara tandify azy fa tsy afaka mialohan'ny tompony. Ny fanekenany marina no endrika nanehoan'ity ramatoa ity ny fanetretenany. Fa vavaka naharitra nahitana lemozy ihany koa ity vavaka nataony ramatoa ity. Ao anatin'ny lemozy ihany koa no ahitana finoana satria eo no ahafantarany raha tena ilaina sy mbola ilaintsika ny zavatra angatantsika amin'Andriamanitra. Dia ary sika hakatahaka n'ity ramatoa jentily ity rehefa mivavaka amin'Andriamanitra.